ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
อยากจะชวนมาเต้นรำทำครัวไม่ต้องกลัวมาเข้าครัวด้วยกันอยากจะชวนมาเต้นรำสักวันอยู่ด้วยกันมารักกันในครัว
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังRTIที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะเป็นความอร่อยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มในไต้หวันค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าไต้หวันเนี่ยนะเป็นดินแดนของเครื่องดื่มค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่แบบว่าชงสดเขย่าเป็นแก้วนะหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่จำหน่ายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะต้องบอกเลยว่ามีหลากหลายมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมเป็นชาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนมน้ำผลไม้กาแฟเบียร์นะคะมีแอลกอฮอล์รูปแบบต่างๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่ต้องบอกเลยว่ามีทั้งผลิตในไต้หวันแล้วก็นำเข้ามาจากต่างประเทศมากมายเลยทีเดียวละค่ะแต่พอการเวลาเปลี่ยนไปค่ะความนิยมชมชอบนะคะในการรับประทานเครื่องดื่มบางชนิดเนี่ยก็ค่อยๆหายไปด้วยนะคุณผู้ฟังส่งผลทำให้ค่ะเกิดผลสำรวจนะคะเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มออกมาคุณผู้ฟังว่าเครื่องดื่มชนิดใดนะคะในไต้หวันที่ผู้บริโภคเนี่ยคิดถึงมากที่สุดซึ่งการหายไปของเครื่องดื่มเหล่านี้ก็มีหลากหลายสาเหตุนะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นในเรื่องราวของการเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะหรือว่าการที่มียอดขายน้อยลงได้รับความบริโภคน้อยลงหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระแสนะคะกระแสที่ทำให้แบบว่าเกิดเครื่องดื่มใหม่ๆขึ้นมาทดแทนหรือว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงปรับสูตรปรับรสชาติอะไรเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้ความนิยมในเครื่องดื่มที่ปกติเนี่ยเคยดังมากๆค่อยๆหายไปนะคะและสุดท้ายก็คือหายไปจากท้องตลาดเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าเครื่องดื่มนะคะหลายชนิดในผลสำรวจนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ายุ้ยเองนะมาอยู่ไต้หวันเป็น10ปีคุณผู้ฟังยังไม่เคยเห็นเลยเรียกได้ว่าต้องถามคุณอโศกอัญชันแล้วล่ะค่ะงานนี้ว่าเคยเห็นเจ้าเครื่องดื่มเหล่านี้กันบ้างหรือเปล่านะคะหากอยากรู้แล้วว่ามีเครื่องดื่มอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
มาเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่าค่ะกับเครื่องดื่มที่มีชื่อภาษาจีนว่าไต้จวงตงกว่าฉาค่ะต้องบอกเลยว่าเครื่องดื่มนี้นะคะเป็นของแบรนด์ที่มีชื่อว่าตงฟังค่ะคุณผู้ฟังตงกว่าฉาก็คืออะไรตงกว่าฉาก็คือชาฟักนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะชาที่เป็นแบบทำมาจากฟักเขียวๆลูกใหญ่ๆที่มีรสชาติหวานๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยในปัจจุบันนะยังมีวางจำหน่ายอยู่นะคะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือว่าตู้กดเครื่องดื่มนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะหรือว่าตามตลาดนัดกลางคืนก็ยังมีขายอยู่แต่ในแพ็กเกจที่เป็นแบบถุงอ่ะคุณผู้ฟังถุงฟลอยเงินๆนะคะแล้วก็มีรูปของแบบฟักอยู่ข้างหน้านะคะฟักเขียวอยู่ข้างหน้าแล้วก็เขียนว่าตรงกวาฉาเนี่ยคือมันหายไปแล้วคือมันเป็นถุงเล็กมากๆคุณผู้ฟังก็คือแบบเหมือนสมัยก่อนเนี่ยจะขายที่ถุงละประมาณ5เหรียญไต้หวันเท่านั้นคือสามารถเอาหลอดเนี่ยนะคะหลอดเหมือนหลอดยาคูเล็กๆอ่ะจิ้มเข้าไปแล้วก็ดูดดื่มได้เพื่อความชื่นใจยุ้ยเคยเห็นอยู่นะชาตัวนี้นะคะเมื่อตอนที่มาไต้หวันแรกๆเลยเขาบอกว่าชาตัวนี้เนี่ยหายไปได้ประมาณ 6-7 ปีแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นที่ยุ้ยเคยเห็นชาชิ้นเนี้ยก็แบบเห็นแบบร้านค้าแบบไกลๆแบบนอกเมืองเลยนะแต่คือในเมืองเนี่ยไม่เห็นแล้วนะคะซึ่งการหายไปของชาชนิดนี้ค่ะเพราะว่ามีข่าวลือนะคะออกมาว่าเป็นแบบเฮยซินคุณผู้ฟังก็คือเหมือนกันเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ดีใช้น้ำที่ไม่สะอาดในการทำและที่สำคัญค่ะมีการเติมในส่วนของน้ำตาลนะคะหรือว่าสารให้ความหวานเนี่ยที่มากเกินไปนั่นเองต่อมาอันดับที่9ค่ะก็คือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าจีลี่กัวชี่สุยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะเป็นของแบรนด์เฮยซงค่ะจริงๆแบรนด์นี้เนี่ยยังคงจำหน่ายเครื่องดื่มอยู่ในไต้หวันนะคะแล้วก็ทำเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโซดาอย่างเช่นซาสีอะไรอย่างเงี้ยที่ดังมากๆเลยออกมาอย่างมากมายเลยค่ะซึ่งในสมัยก่อนค่ะเขามีแพ็กเกจที่เป็นขวดแก้วคุณผู้ฟังเป็นน้ำอัดลมนะคะใส่ขวดแก้วผลไม้รสชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นรสส้ม รสแอปเปิลนะคะแล้วก็รสองุ่นค่ะแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหายไปแล้วนะคุณผู้ฟังนะเขาบอกว่าสาเหตุที่หายไปนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวของการตรวจพบสารพิษที่ตกค้างอยู่ในเครื่องดื่มค่ะเขาบอกว่าหายไปตั้งแต่ปี1981แล้วต่อมาอันดับที่8ค่ะยังคงเป็นเครื่องดื่มจากยี่ห้อเฮยซงนะคะแต่เป็นเครื่องดื่มชนิดที่มีน้ำอัดลมผสมกับในส่วนของเยลลี่รสผลไม้ค่ะชื่อภาษาจีนก็คือเฮยซงชี่สุยเหยากั่วต้งนั่นเองวิธีการดื่มนะคะผู้ฟังก็คือจะต้องทำการเขย่าค่ะขึ้นลงขึ้นลงทั้งหมด12ครั้งด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เปิดกระป๋องออกค่ะเป็นรูปแบบของกระป๋องนะคะพอเปิดกระป๋องออกปุ๊บเนี่ยก็จะได้รสชาติของเครื่องดื่มน้ำอัดลมผสมผลไม้ที่มีลักษณะของเหมือนแบบ texture jelly หรือว่าวุ้นผลไม้อยู่ด้วยนะคะมีรสชาติที่ได้รับความนิยมมากๆ4รสด้วยกันก็คือองุ่นส้มมะนาวแล้วก็แอปเปิลค่ะเขาบอกว่านะคะหากดื่มในช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเพราะเหตุใดเครื่องดื่มชนิดนี้เลยหายไปนะคะแล้วก็กลายเป็นเครื่องดื่มรสผลไม้อื่นๆที่มีส่วนผสมของโซดามาแทนแต่ชาวเน็ตค่ะบอกว่าอะไรก็ตามนะไม่สามารถแทนที่เครื่องดื่ม jelly น้ำอัดลมได้จริงๆต่อมาอันดับที่7ค่ะคุณผู้ฟังก็คือโค้กค่ะหรือว่าเคอเลอร์นั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่เคอเลอร์ธรรมดาค่ะแต่เป็นเคอเลอร์รสวานิลาภาษาจีนก็คือเซียงเฉาเคอเลอร์ค่ะเขาบอกว่าโค้กรสวานิลานี้นะคะหยุดจำหน่ายไปเมื่อปี2005ค่ะคุณผู้ฟังสาเหตุของการหยุดจำหน่ายนะคะก็อาจเป็นเพราะว่าไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นะเพราะว่ากลิ่นของวานิลาเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะหลายคนบอกว่ารับประทานแล้วเหมือนกินยาแก้ไอเด็กคุณผู้ฟังนะดิวนึกภาพออกเลยนะคะว่ายาแก้ไอเด็กเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเนาะดังนั้นค่ะผลิตออกมาจำหน่ายได้เพียงแค่3ปีเท่านั้นนะคะก็ถูกนำลงจากชั้นแล้วก็ไม่ได้มีการนำมาจำหน่ายอีกเลยนะซึ่งก็มีชาวเน็ตอีกหลายๆคนนะคะบอกว่าหากคิดถึงรสชาติของโค้กรสวานิลาจริงๆเนี่ยก็ให้ซื้อกาแฟค่ะแล้วก็เอามาใส่ในส่วนของน้ำตาลนะคะแล้วก็เติมเหมยเฟินค่ะก็คือผงบ๊วยในไต้หวันลงไปเขย่าเขย่าเข้าด้วยกันนะเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนโค้กวานิลาเป๊ะเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่6ค่ะคือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าฟู่เค่อเหลียงผินนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ค่ะอยู่ในเครือของบริษัทเฮยซงอีกแล้วนะคะสมแล้วนะคะที่เขาเป็นเจ้าของเครื่องดื่มในไต้หวันจริงๆนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ค่ะทำออกมามี3รสชาติด้วยกันนะคะก็คือรสชามะนาวนะคะแล้วก็มีรสในส่วนของชาพีชนะคะแล้วก็มีในส่วนของชาฟักมะนาวนั่นเองนะ3รสชาติด้วยกันค่ะเขาบอกว่ารสชาติของชาเนี่ยไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ถ้าในส่วนของชามะนาวนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของชาฟักมะนาวเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะซึ่งจริงๆแล้วเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยยังไม่ได้เลิกผลิตนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจะไม่พบเห็นวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามร้านค้าส่งขนาดใหญ่หรือว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองต่อมาอันดับที่5ค่ะเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อภาษาจีนว่าเป่าเจี้ยนค่ะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าเป็นวินต้องอิงเลี้ยวนะคะหรือว่าเครื่องดื่มสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเครื่องดื่มผสมเกลือแร่นั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ราคาถูกด้วยอร่อยด้วยนะคะแต่ค่ะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ามีข่าวลือออกมานะคะว่าเครื่องดื่มของเขาเนี่ยมีสารตกค้างซึ่งหากรับประทานเป็นนานๆเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการสะสมในร่างกายค่ะในปี2011นะคะก็เลยทำให้เครื่องดื่มชนิดนี้ค่ะต้องถูกนำลงจากชั้นวางจำหน่ายแล้วก็ไม่กลับมาผลิตอีกเลยนะคุณผู้ฟังนะก็เลยทำให้นะคะหลายๆคนนะที่เคยแบบว่าออกกำลังกายในยุคนั้นแล้วก็จะต้องไปซื้อเครื่องดื่มอันนี้ดื่มหลังจากการออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างคิดถึงอยู่เหมือนกันแหละค่ะมาต่อกันที่อันดับ4เลยดีกว่าค่ะกับเครื่องดื่มที่มีชื่อภาษาจีนว่าผีเอ๋อลุ่ยฉาค่ะคนไต้หวันตั้งคำถามเลยนะคะตอนที่เห็นเครื่องดื่มชนิดออกมาว่าคุณคือชาเขียวหรือคุณคือเบียร์กันแน่นะคุณผู้ฟังเพราะว่าลักษณะหน้าตาคือเป็นเหมือนกระป๋องเบียร์เลยและที่สำคัญนะคะบนหน้ากระป๋องเนี่ยก็เขียนว่าเป็นเบียร์กรีนทีด้วยเขาบอกว่าเป็นเบียร์รสชาเขียวแต่พอไปดูสัดส่วนของแอลกอฮอล์แล้วค่ะมีเพียงแค่ 0.5% เท่านั้นก็เลยไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งโฆษณาของเขานะคุณผู้ฟังก็บอกเลยว่าสร้างกระแสได้ดีมากๆเพราะว่ามีกิมมิกมีคำจำนะคะคีย์เวิร์ดก็คือ how her how her how her ก็คือดื่มได้ดื่มดีดื่มได้ดื่มดีอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะแต่ชาวเน็ตค่ะลงความเห็นแล้วว่าปู้ how her ก็คือดื่มแล้วไม่อร่อยนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะก็เลยส่งผลให้ยอดขายไม่ดีค่ะพอยอดขายไม่ดีปุ๊บแน่นอนแหละค่ะว่าผลิตต่อไปก็ขาดทุนเนาะสุดท้ายผู้ประกอบการก็เลิกผลิตไปนะคะแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเบียร์ในไต้หวันชนิดไหนนะคุณผู้ฟังที่ผสมกับชาอีกเลย ต่อมาอันดับที่3ค่ะคือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าปั้นเตี่ยนเฉียวเคอรี่ไหนช้าค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเครื่องดื่มชานมรสช็อกโกแลตนั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเครื่องดื่มนี้นะคะในช่วง 7-8 ปีที่แล้วนะใครที่เป็นนักเรียนนะคะต้องอ่านหนังสือกลางคืนเนี่ยจะชอบดื่มมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าจะมีรสของช็อกโกแลตนะคะที่ค่อนข้างแบบเจือจางนิดนึงแต่ว่ารสของชานมเนี่ยเข้มข้นกว่านะคะซึ่งพอดื่มปุ๊บเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกแบบสดชื่นนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าต้องดื่มเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังโดยนะคะเขาทำจำหน่ายเนี่ยในลักษณะที่เป็นแพ็กเกจกล่องในสมัยก่อนค่ะก็จำหน่ายกล่องละประมาณ10เหรียญไต้หวันเหมือนกล่องนมบ้านเราทั่วไปแต่พอค่ะพอได้รับความนิยมมากขึ้นก็มีการเปลี่ยนแพ็กเกจคุณผู้ฟังมาทำเป็นแพ็กเกจแบบขวดนะคะขวดพลาสติกนั่นแหละนะเพื่อจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพอเปลี่ยนมาทำเป็นแพ็กเกจแบบขวดปุ๊บหลายๆคนนะคะบอกว่าเสน่ห์มันหายไปรสชาติของมันเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยค่อยๆตกลงไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายผู้ประกอบการก็เลิกผลิตไปแล้วล่ะค่ะมาต่อกันที่อันดับ2เลยดีกว่าค่ะกับเครื่องดื่มที่มีชื่อภาษาจีนว่าเฉวเคอซันซันนะคุณผู้ฟังเขามีคีย์เวิร์ดนะคะมากมายเลยนะในการทำโฆษณาของเครื่องดื่มชนิดนี้เมื่อหลาย10ปีมาแล้วนะซึ่งชาวเน็ตบอกเลยนะคะว่าใครที่มีโอกาสได้ดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยต้องอายุเกินกว่า40ปีอย่างแน่นอนนะเขาบอกว่าเฉวเคอซันซันเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มจากแบรนด์ถงอีของไต้หวันนะคะออกมาเมื่อปี1984นะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีรสชาติสตรอเบอรี่นะคะมีรสชาติไอศกรีมนะแล้วก็มีรสชาติชานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ารสชาติเหล่านี้ค่ะมีนมเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักด้วยนะคะพอดื่มไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนเป็นนมที่แบบคือมีรสชาติอ่ะไม่ใช่นมจืดทั่วไปว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็เลยได้รับความนิยมมากๆในไต้หวันค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอะไรเหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ความนิยมเนี่ยค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายเนี่ยก็คือเลิกผลิตไปเลยนั่นเองและสุดท้ายอันดับที่1ค่ะก็คือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าคิวนะคะชื่อของเขาเป็นภาษาจีนเนี่ยก็อ่านว่าคิวเหมือนกันคุณผู้ฟังภาษาอังกฤษก็คือ QOO นั่นเองนะเป็นเครื่องดื่มที่ได้แนวไอเดียนะคะมาจากญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นน้ำผลไม้นะคะคุณผู้ฟังที่มีความเป็นน้ำตาลมากกว่าผลไม้นิดนึงนะคะมีรสองุ่นนะคะรสส้มแล้วก็มีรสพีชด้วยกันนะโฆษณาของเขาเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากๆนะคะแล้วก็ทำให้เจ้าตัวมาสคอตที่อยู่บนหน้าขวดน้ำเนี่ยนะโด่งดังไปด้วยค่ะลักษณะตัวมาสคอตนี่เหมือนจะเป็นแมวน้ำนะคุณฟังที่ชื่อว่าคิวนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอาจจะยังมีอยู่คือเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแพ็คเกจที่เป็นเหมือนกล่องเล็กๆแล้วก็ขวดเล็กๆที่แบบราคาแบบ10เหรียญไต้หวันอย่างเงี้ยคือซื้อมาดื่มเล็กๆน้อยๆเพื่อให้สดชื่นแก้กระหายเนี่ยโอเคแต่พอได้รับความนิยมมากขึ้นเขาก็เปลี่ยนแพ็คเกจให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ทำไอ้แพ็คเกจขนาดเล็กเนี่ยลดลงนะคะก็เลยทำให้แบบหลายๆคนรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะดื่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่ขวดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็น้ำตาลเยอะกว่าน้ำผลไม้เนี่ยก็ดูถ้าจะไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะคะก็เลยทำให้ความนิยมเนี่ยค่อนข้างลดลงไปเรื่อยๆนะคะผู้ฟังแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังพบเห็นอยู่บ้างนะยังพบเห็นอยู่บ้างตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ทั่วไปนะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเหมือนในสมัยก่อนนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ค่ะผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มคิวเนี่ยก็ควบรวมกับบริษัทโค้กไปเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับ10เครื่องดื่มค่ะที่คนไต้หวันคิดถึงนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายปัจจัยเนาะที่ทำให้เครื่องดื่มเหล่านี้นะคะไม่สามารถยืนหยัดนะคะอยู่ในตลาดเครื่องดื่มไต้หวันต่อไปได้ค่ะด้วยกระแสเอ่ยด้วยข่าวไม่ดีเอ่ยด้วยรสชาตินะคะหรือว่าการเปลี่ยนแพ็คเกจหรือว่าคุณภาพที่แตกต่างไปจากเดิมนะคุณผู้ฟังล่ะคะฟังแล้วเนี่ยนึกถึงเครื่องดื่มอะไรแม้ที่ตอนเด็กๆ เราเคยดื่มแต่พอเราโตมาแล้วขนาดนี้อายุประมาณนี้ทำงานแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ดื่มแล้วแล้วก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะกลับไปดื่มอีกครั้งนึงก็สามารถแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของคุณเข้ามาได้เลยนะคะทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะที่ RTI Fanpage หรือจะเป็นทางอีเมลก็ได้ที่ thai@rti.org.tw อย่าลืมนะคะวงเล็บด้วยว่าถึงรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวของความอร่อยที่นี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ใจตรงกันผูกพันรักใหม่สุขใจเหลือเกินรักเพลินสดใสมอบรักให้เธอใจฉันเมื่อลอยหากเธอยังคอยฉันพลอยอิ่มใจ6 นาฬิกา